VOA This Morning.
Selamat pagi, Happy Friday. Inilah VOA This Morning yang kami akan siarkan selama 30 menit ke depan bersama saya Rifan Dwi Astono, live dari Studio 17 VOA di Washington DC. Apa kabar? Semoga kabar Anda baik ya. Kalau semangat udah mulai agak kendor, tapi ingat, besok udah weekend. Jadi semakin cepat kerjaan selesai, makin ringan rasanya nanti weekendnya ya. Dalam edisi hari Jumat tanggal 7 April 2023 ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut kedatangan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Beijing dan menyatakan siap memperkuat kebijakan makro Beijing dengan Uni Eropa.
And I want to be very clear on that one, that arming the aggressor is a clear violation of international law. It's the aggressor.
Pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia menghilangkan potensi ekonomi sebesar 3,3 triliun rupiah.
Dampaknya sebenarnya tidak hanya di sektor-sektor yang terkait dengan olahraga, tetapi juga berdampak terhadap sektor-sektor yang lainnya, mulai dari hulu sampai hilir.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Stormy Daniels, bintang porno yang menjadi sentral kasus pidana yang menjerat Donald Trump, belum lama ini mengatakan dirinya siap memberikan kesaksian apabila dipanggil sebagai saksi. Berbicara dalam program Piers Morgan Uncensored di Fox Nation, Daniels mengatakan, "Saya tidak menyembunyikan apapun, saya satu-satunya yang selama ini mengatakan yang sesungguhnya." Ia menambahkan kesaksian akan melegitimasi ceritanya dan siapa dirinya. Kantor Jaksa Alvin Bragg, Jaksa Distrik Manhattan, mendakwa Trump pada hari Selasa dengan 34 dakwaan pidana atas pemalsuan catatan bisnis terkait tuduhan bahwa ia telah mengatur pembayaran sejumlah uang kepada dua perempuan sebelum pemilu 2016 untuk mencegah terungkapnya informasi tentang hubungan seksual keduanya dengan sang mantan presiden. Jaksa penuntut mengatakan bahwa pembayaran kepada Daniels dan mantan model Playboy Karen McDougal adalah upaya untuk menyembunyikan tindak pelanggaran undang-undang pemilu. Ketua Komite Luar Negeri DPR Amerika Serikat Michael McCaul pada hari Kamis berada di Taipei untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat, termasuk Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, beberapa jam setelah Tsai bertemu dengan Ketua DPR Amerika Kevin McCarthy di California. "Kita menghadapi ancaman bergenerasi dari Partai Komunis Tiongkok, dan arena Indo-Pasifik adalah garis pertahanan pertama kami melawan invasi mereka. Itu sebabnya sekarang, lebih dari kapanpun, penting bagi Amerika untuk memperkuat hubungannya dengan para sekutu dan mitra kami di kawasan," kata McCaul. Pertemuan Tsai dengan McCarthy dan 18 anggota Kongres Amerika Serikat lain pada hari Rabu di California menuai kritik dari Tiongkok yang menganggap pulau itu sebagai bagian dari negaranya. Amerika berkolusi dengan otoritas Taiwan dan berkomplot dengan usaha para separatis yang mengupayakan kemerdekaan Taiwan, kata Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok hari Kamis. Tiongkok akan mengambil langkah-langkah tegas untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayahnya, ungkapnya. Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pada hari Kamis bahwa ia memperkirakan lembaganya akan mencabut status darurat COVID-19 tahun ini tanpa memberikan kerangka waktu yang lebih spesifik. Badan Kesehatan PBB itu hingga saat ini masih menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional selama lebih dari 3 tahun sejak penilaian awal diberikan. Dalam konferensi pers di Jenewa, Tedros juga mengatakan bahwa semua hipotesis terkait asal-usul COVID masih dipertimbangkan. Tedros juga mengulangi permohonannya kepada Tiongkok untuk membagi lebih banyak informasi. Virus itu pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, di mana banyak pihak mencurigai pasar hewan hidup di kota itu berperan sebelum virus itu menyebar ke seluruh dunia dan membunuh hampir 7 juta jiwa hingga saat ini. Kembali ke Amerika Serikat, Amerika prihatin atas aksi kekerasan di Yerusalem, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Vedant Patel hari Kamis.
We are in constant and regular touch with our Israeli partners as well as the Palestinian Authority about these issues.
Ia mengatakan pemerintah berkomunikasi rutin dengan mitranya Israel dan pihak berwenang Palestina. kepolisian Israel bentrok dengan warga Palestina di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem hari Rabu, kata sejumlah saksi mata, beberapa jam setelah penggerbakan polisi Israel di kompleks itu berujung pada penangkapan dan pengusiran lebih dari 350 orang. Konfrontasi itu terjadi di tengah bulan suci Ramadan menjelang Hari Raya Paskah Yahudi, memicu aksi saling tembak lintas batas di Gaza dan kekhawatiran akan aksi kekerasan lebih lanjut. Pada hari Kamis, lebih dari 30 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel, kata militer Israel, di tengah meningkatnya ketegangan setelah penggerebekan di Masjid Al-Aqsa. Patel mengatakan Amerika Serikat mengutuk serangan roket dari Lebanon, yang merupakan serangan roket terbesar dari Lebanon ke Israel sejak 2006. Beralih ke Moskow, Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis mendiskusikan masalah keamanan dan pertahanan dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Moskow. Saat berbicara pada sebuah sesi di Dewan Agung Negara Persatuan, Lukashenko mengatakan bahwa pembicaraannya dengan Putin produktif. Sebuah kesepakatan pun tercapai dalam semua isu yang dibahas. Lukashenko memperingatkan bahwa jika perlu, kami akan menggunakan semua yang kami miliki untuk melindungi negara dan rakyat kami, ujarnya. Lukashenko sudah berkuasa selama hampir 29 tahun tanpa henti menindak tegas suara oposisi dan mengandalkan bantuan Rusia untuk menopang perekonomian Belarus yang bergaya Soviet. Rusia menggunakan wilayah Belarus sebagai zona persiapan untuk menginvasi Ukraina dan menempatkan kontingen pasukan dan persenjataan di negara itu. Pengerahan senjata nuklir taktis Rusia ke Belarus membuatnya semakin dekat dengan target potensial di Ukraina dan negara-negara anggota NATO di Eropa Timur dan Tengah. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut kedatangan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Beijing. Ia menegaskan landasan kerjasama solid kedua negara dan menekankan kesiapannya untuk memperkuat koordinasi kebijakan makro dengan Uni Eropa. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping hari Kamis mengatakan Tiongkok dan Uni Eropa memiliki landasan kerjasama yang solid. Hal ini disampaikannya ketika melangsungkan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron seusai pertemuan akhir Dewan Bisnis Tiongkok-Prancis di Great Hall of the People atau Balai Besar Rakyat di Beijing. Macron bersama lebih dari 50 kepala eksekutif perusahaan Prancis sedang melawat ke Beijing. Di antara mereka tampak CEO Airbus, produsen peralatan kereta api terkenal Alstom, dan raksasa energi Prancis EDF.
Kita harus menuntut kemerdekaan dan otonomi serta menjaga kepentingan bersama Tiongkok dan Eropa. Tiongkok dan Eropa adalah dua kekuatan utama yang mempromosikan multipolarisasi dunia. Kedua pihak memiliki kepentingan bersama dan konsensus strategis yang luas dan memiliki dasar yang kuat untuk bekerja sama. Kerjasama Tiongkok dan Uni Eropa akan berdampak langsung pada kemakmuran benua Eurasia dan stabilitas internasional.
Xi menggarisbawahi komitmen pemerintahnya untuk mengembangkan hubungan Tiongkok dan Uni Eropa dengan mengatakan,
Tiongkok akan memperkuat koordinasi kebijakan makro dengan Uni Eropa, menentang politisasi dan menggunakan pertukaran ekonomi, perdagangan, sains dan teknologi sebagai senjata.
Berbicara dalam konferensi bisnis itu, Presiden Emmanuel Macron mengatakan siap mendorong dialog strategis antara Tiongkok dan Eropa guna menyepakati cara berdagang dan bekerja sama, sambil tetap mempertahankan kendali atas sektor-sektor tertentu.
Kami ingin berdagang dengan Tiongkok, kami ingin menjalin hubungan baik, kami ingin hubungan timbal balik. Tetapi secara strategis kami tetap perlu mengendalikan bagian tertentu dari rantai itu. Dan karenanya akan membangun tatanan di mana kita tidak boleh menguasai seluruhnya. Tetapi di sisi lain, kita sedianya juga tidak melakukan pemisahan.
Sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen yang juga melangsungkan pertemuan dengan Xi Jinping berbicara tentang isu yang sama sekali berbeda, yaitu tentang pengiriman senjata ke Rusia.
And I want to be very clear on that one, that arming the aggressor is a clear violation of international law. It's the aggressor.
Ia mengingatkan Tiongkok bahwa mempersenjatai aggressor merupakan pelanggaran nyata hukum internasional. Dalam konferensi pers usai pertemuan itu, von der Leyen juga menyampaikan keprihatinannya pada situasi hak asasi manusia di Tiongkok, khususnya terhadap warga muslim minoritas Uighur di bagian barat laut Tiongkok. Demikian laporan tim VOA.
Masjid Dearborn di negara bagian Michigan telah berdiri sejak 8 dekade lalu. Keberadaannya tak sebatas sebagai tempat ibadah, tapi juga pusat kegiatan masyarakat muslim di kota itu. Dan Dewan Masjid itu kini juga fokus mendidik generasi muda. Siang ini lantunan azan berkumandang dari Masjid Dearborn American Muslim Society. Dearborn adalah satu dari sedikit kota di Amerika Serikat yang mengizinkan azan melalui pengeras suara. Ini merupakan masjid tertua di negara bagian Michigan dan salah satu yang tertua di seantero Amerika Utara. Musad Al-Shamahi adalah anggota Dewan Masjid sekaligus pengurus Komite Hubungan Masyarakat American Muslim Society.
Many of the Muslims who were living in Highland Park were working for Ford Motor Company, so they moved to Dearborn.
Banyak Muslim yang tinggal di daerah Highland Park bekerja di pabrik otomotif Ford, pindah ke Dearborn, dan membutuhkan tempat beribadah. Itu sebabnya mereka membangun bagian lantai dasar masjid ini pada tahun 1938.
Kini Masjid Dearborn dapat menampung hingga 2.500 orang sekaligus. Sebagian besar adalah keluarga imigran dari Jazirah Arab, seperti Yaman, Lebanon, Suriah, Irak, dan Palestina. Ketika VOA berkunjung, ratusan anak sedang mengikuti kelas bahasa Arab dan studi Islam di beberapa kelas yang terletak di lantai dasar masjid.
Right now they're memorizing the Quran. Yep, this is for Quran memorization.
Sekarang mereka sedang menghafal Al-Quran. Banyak anak-anak kami yang menghafal Al-Quran di luar kepala. Pada bulan Ramadan, mereka mengikuti lomba menghafal Al-Quran. Beberapa di antara mereka akan mendapatkan hadiah umroh ke Mekah, agar mereka semakin bersemangat menghafal.
Meski demikian, upaya untuk melestarikan keyakinan di kalangan generasi muda Muslim Amerika merupakan sebuah tantangan tersendiri. Presiden American Muslim Society Yahya Al-Faqih mengatakan,
"Now, if you look at it back like 30 years, most of them were immigrants."
Kalau berkaca pada 30 tahun lalu, sebagian besar warga Muslim di sini adalah imigran yang masih membawa latar belakang budaya masing-masing negara asal. Di negara asal mereka ada masjid, ada lingkungan tetangga yang mendorong mereka untuk terus berbuat baik dan kehidupan pun masih terbatas. Tapi sekarang di sini, masyarakatnya sangat terbuka. Semuanya bebas dan terbuka bagi Anda, sehingga generasi Muslim baru memerlukan lebih banyak perhatian.
Menurut penelitian Pew Research, Islam diperkirakan akan menjadi agama terbesar kedua di Amerika pada tahun 2040, dan Masjid Dearborn akan ikut berperan menjadi katalis pertumbuhan itu. Dari Dearborn, Michigan, Rifan Dwi Astono, Alam Burhanan, Virginia Gunawan, VOA. Pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia menyebabkan hilangnya potensi ekonomi senilai 3,3 triliun rupiah. Berikut selengkapnya.
Lembaga Ekonomi Indef menghitung potensi kerugian itu melalui metode Computable General Equilibrium. Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus menjelaskan, perhitungan dilakukan dengan menyertakan data transaksi antara sektor dan antar wilayah, seperti yang biasa digunakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Indef menghitung dana yang langsung beredar dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20 mencapai 1,13 triliun rupiah. Melalui metode yang dipilih, jumlah uang itu kemudian dihitung dampaknya ke berbagai sektor.
Dampaknya sebenarnya tidak hanya di sektor-sektor yang terkait dengan olahraga, tetapi juga berdampak terhadap sektor-sektor yang lainnya, mulai dari hulu sampai hilir. Kemudian dikalkulasi, diagregasi, maka akan menghasilkan dampak sebesar 3,3 triliun.
Heri menyampaikan itu dalam diskusi Piala Dunia U20 Tuan Rumah Batal Potensi Ekonomi Buyar yang diselenggarakan Indef Kamis 5 April. Indef menghitung dana yang langsung beredar dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20 melalui sejumlah pos pengeluaran. Pemerintah setidaknya menganggarkan dua pos, yaitu belanja infrastruktur sebesar Rp325 miliar rupiah dan biaya penyelenggaraan dan persiapan teknis Rp500 miliar rupiah. Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman mendorong semua pihak untuk menjaga penyelenggaraan perhelatan internasional karena dampaknya terhadap ekonomi sudah terbukti.
Piala Dunia U20 ini memberikan nilai ekonomi yang sangat signifikan, yang barang tentu kegiatan ini adalah event internasional yang akan memberikan multiplier effect terhadap perekonomian.
Salah satu pihak yang jelas mengalami kerugian akibat pembatalan Piala Dunia U20 adalah perusahaan penyedia souvenir resmi PT Juara Raga Adidaya. Henry Santoso Winata, COO perusahaan ini, mengakui pembatalan ini berdampak telak bagi mereka.
Jadi memang kita sudah ditunjuk FIFA untuk menjadi official licensing partner-nya itu mulai dari bulan September atau Oktober.
Perusahaan ini telah merencanakan dan memproduksi total 85 model souvenir mulai dari pakaian sampai aksesoris. Distribusi bahkan sudah dilakukan bekerja sama dengan toko berjejaring yang memiliki lebih dari 13.000 outlet di seluruh Indonesia. Total produksi ada di 100 miliar rupiah dan sudah masuk proses produksi 68 miliar rupiah. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.